Sí, é certo, estou totalmente de acordo. Hai que apoiar a cultura. E, de feito, se tanto lle importa a cultura, por que non apoiar os grupos locais? Por que non apoiar os grupos musicais locais? Tanto de folk como pop rock que hai, diferentes grupos locais. Por que non apoiar a Coral de Burela? Cantas actuacións tuveron estes grupos, esta coral, neste último ano? Cantas actuacións tuveron promocionadas polo Concello? Por que non, como levamos nós no noso programa electoral, non facer un inventariado digital de todo o patrimonio cultural e artístico de Burela? Boa parte del aínda está no Concello Encerro. Porque iso tamén é cultura. Por que non se fai iso? Por que non se invirten eses cartos noutras cuestións? Por que non se apoia aos artistas locais? Por exemplo, no último concurso, ou no último certame, perdón, do a Marte, reducións á mínima expresión os artistas locais presentes. É un pouco contradictorio o que el día. Nas declaracións que fixo hai para presentar estes 5.000 euros que se lle adxudicou a concelleira socialista Toña Eijo, coa excusa de que era presidenta da Asociación de Festas Patronais, dixo que as circunstancias estaban ben. Sin embargo, para respostarnos a nós a unha crítica que fixamos este fin de semana, crítica que creemos razoable, di que as cousas van mal, que están as cousas mal, e que se contradice constantemente.